პარლამენტმა პრეზიდენტის ორი ვეტო უნდა განიხილოს, რას გეკმავს ოცნება. Რა გველოდება თუ საქართველოს მთავრობა დასანქცირდება? ქუთაისში წელს ჩინური ავტომობილების ბაზრობის მოწყობა იგეგმება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 20 მაისია, ორ შაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ქაერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მე მოვიხილავ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დღეს 20 მაისის ხდომაზე ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს განიხილავს. ზურაბიშვილმა, პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტს მოტივირებული შენიშვნებით საგადასახადო კოდექსის შეცვლილებების პროექტი დაუბრუნა. მოტივირებული შენიშვნების ფარგლებში პრეზიდენტი პარლამენტს ოფშორებთან დაკავშირებული ნორმების ამოღებას თავაზობს. სრულად იზიარებს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების იმ ნაწილს, რომელიც ფიზიკური პირების საგადასახადო დავალიანებებისგან და მასზე დარიცხული საურავებისგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. პრეზიდენტის შეფასებით ოფშორებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები სერიოზული პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკების შემცველია. პრეზიდენტი მიუღებელს და დაუშვებელს უწოდებს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღების ფაქტს. ზურაბიშვილის შეფასებით მიღებული კანონით არათანაბარი და დისკრიმინაციული გარემო იქმნება როგორც უცხოურ ინვესტორებთან მიმართებით, ასევე ადგილობრივი ინვესტორების მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რადგან მათ მიმართ ახალი საშეღავათო რეჟიმი არ გავრცელდება. ზურაბიშვილის აზრით, მნიშვნელოვანია არ შეილახოს საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო რეპუტაცია და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით კანონისთვის გვერდის ავლის რისკი არ შეიქმნას. პრეზიდენტი აღნიშნავს იმასაც, რომ განხილვისას წარმოდგენილი არ იყოს შესაბამისი ფინანსური დასაბუთება, თუნდაც ის თუ რა ფინანსურ სარგებელს მოიტანს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები და რა რისკს შეიცავს და რა ეკონომიკური ეფექტი ექნება ამ ყველაფერს. შეგახსენებთ, პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებული კანონის პროექტიც გადასახადო შეღავათები წესდება ეგრეთ წოდებული ოფშორში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს ყველა აქტივზე საკუთრების უფლების საქართველოს საწარმოსთვის გადაცემის ოპერაციებზე, რომლებიც 2028 წლის 1 იანვრამდე განხორციელდება. პროექტის თანახმად, ეგრეთ წოდებული ოფშორული კომპანიების მიერ აქტივების საქართველოსში გადმოტანის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი ოპერაციები გათავისუფლდება მოგების გადასახადისგან, საშემოსავლო გადასახადისგან და ქონების გადასახადისგან, ასევე ამ ოპერაციის ფარგლებში აქტივის ან საქონლის საქართველოში შემოტანა იმპორტი გათავისუფლდება იმპორტის გადასახდელებისგანაც. საგადასახადო შეღავათები სარგებლობის აუცილებელი პირობაა, რომ შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანა ში რეგისტრირებული უცხოური საწარმოს და საქართველოს საწარმოში წილის აქციების 100% ერთი და იგივე ფიზიკური პირი ან პირთა ჯგუფი ფლობდეს. ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას გეგმავს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი განმარტავს, ვეტოს არანაირი სამართლებრივი არგუმენტაცია თან არ ახლავს. ამ ვეტოს დაძლევაც მოხდება, რადგან არანაირი სამართლებრივი არგუმენტაცია და კანონპროექტი არ მოჰყოლია. ეს არის უბრალოდ მისი პოლიტიკური განცხადებები ვეტოს სახით. ამ კანონის მიზანი არის მარტივი რამ, კანონიერი ფული. აქ არანაირ დაფარულ შავან ფულის გარეცხვაზე საერთოდ არ არის საუბარი. ვერცერთი დასანქცირებული ფული საქართველოს საბანკო სისტემაში ვერ გამოივლის, ეს გამორიცხულია. აქ საუბარია შემდეგ რამეზე: თანხა, რომელიც არის ოფშორებში, რომელიც არის კანონიერი მფლობელობის ქვეშ. თუ ვინმე საქართველოში შემოიტანს, შემოტანის მომენტში გადასახადიდან გათავისუფლდება. ესაა და ეს ამბობს ქადაგიშვილი. აქვე დეპუტატი უცხოური გავლენის გამჭრალობის შესახებ კანონპროექტსაც ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ფული, რომელიც საქართველოში ძირითადად პოლიტიკური მიზნებისთვის იხარჯება, საჯარო უნდა იყოს. ერთი რამ კარგად უნდა ვიცოდეთ. საუბარი არის რეალურად იმაზე, რომ ფული, რომელიც საქართველოში ძირითადად პოლიტიკური მიზნებისთვის იხარჯება და რაც არის არამართლ ზომიერი და არაკონსტიტუციური, ეს საჯარო უნდა გახდეს. ასევე, ხალხისთვის გასაგები, რათა ადამიანებმა შეაფასონ თავად. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბევრს ამაზე დათანხმება უჭირს, თუმცა რამდენჯერმე ითქვა, მათ შორის ევროკავშირის ელჩმაც თქვა, რომ რა თქმა უნდა გამჭრალობის წინააღმდეგი არავინაა. ეს საბოლოო ჯამში გამოჩნდება, არიან თუ არა გამჭრალობის წინააღმდეგი, ამბობს ქადაგიშვილი. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონსაც, მან 14 მაისს მიღებული კანონი პარლამენტს იგივე სახით დაუბრუნა უკან, თუმცა მხოლოდ ერთი მუხლი დაამატა, რომლის მიხედვით კანონი ამოქმედებიდან მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში მოქმედებს და მეორე დღესვე კარგავს ძალას. მოტივირებულ შენიშვნებში პრეზიდენტი განმარტავს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ზედმიწევნით იმეორებს რუსული კანონის სულისკვეთებას და იგივეა რაც 2023 წლის 10 მარტს უკან გაწეული აგენტების შესახებ კანონი. პრეზიდენტი ამბობს იმასაც, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტი არაკონსტიტუციურია და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 11 და 78 მოხლებს. ამ კანონის გაუმჯობესება შეუძლებელია. კანონი მთელი თავისი შინაარსით არის არაკონსტიტუციური, მაშასადამე არა ქართული, არა ევროპული და არა დემოკრატიული. ამდენად ის გაუმჯობესებას მასში ცვლილებების შეტანის გზით არ ექვემდებარება. მისი არსი, შინაარსი და პრინციპები მიუღებელია. შესაბამისად, კანონის გაუქმება არის უალტერნატივო და წარმოადგენს ხალხის ნებას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, გთავაზობთ კანონი გაუქმდეს უმოკლეს ვადაში, ამოქმედებიდან მომდევნო დღესვე, წერს პრეზიდენტი მოტივირებულ შენიშვნებში. თუ ჩვენს მოქალაქეებს გაუჩნდათ განცდა, რომ დასანქცირებისა და ბანკის მიერ სანქციების პირობების არშესრულების გამო პრობლემა შეექმნათ მათ ფულს, ამას მოყვება ის, რომ ბევრი ადამიანი მიადგება ბანკს, რომ მოსთხოვონ უკან საკუთარი ფული. ამ რისკის შესახებ ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კემპულაძე აცხადებს. მისი თქმით, მსგავს შემთხვევას ვერცერთი ქვეყნის საბანკო სისტემა ვერ გადაიტანს. ამ საფრთხეს ყველა უნდა მიხვდეს, მათ შორის ის ბიზნესმენებიც, რომლებიც დღეს ჩუმად არიან. მათ უნდა იმუშაონ პოლიტიკოსებთან, ყავთ მათ მეგობრები ქართული ოცნების დეპუტატებს შორის. მათ უნდა იმუშაონ, რომ ქვეყანა არ მივიდეს კატასტროფულ სცენარამდე. საქართველო არ არის ბელარუსი და ან რუსეთი, რომელსაც შეუძლია, რომ დიქტატორულ და ავტორიტარულ რეჟიმსა და დასანქცირებული ხელისუფლების პირობებში იცხოვროს. იზოლაციაში უბრალოდ ვერ გავძლებთ, ამბობს კეპულაძე. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სანქციების დაწესების შემთხვევაში შესაძლოა გაჩნდეს რისკები იმისაც, რომ ჩავეხსნათ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან. კითხვაზე, რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში? კეპულაძე პასუხობს, რომ გავღარიბდებით და 90-იანი წლები მოგვენატრება. თუ კი რამე გაკეთებულა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, იმის 90% გაკეთდა დასალური გრანტებით, ინვესტიციებით და სამთავრობო სესხებით. ყველა გზა საერთაშორისო ბანკების კრედიტით იგება. ავტობანი რომ გვიხარია და მთავრობა რომ მიდის და დიდი ამბით ხსნის გვირაბებს და გზებს, ესეც უცხოური დაფინანსებით კეთდება. ჩვენ თუ ჩავიხსნებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, უბრალოდ აღმოჩნდებით ჩაკეტილ სამყაროში, გავღარიბდებით და 90-იანი წლები მოგვენატრება. ეს არ არის უტრირება, იმიტომ რომ საქართველოს რეპუტაცია უკვე შელახულია. ამაზე მეტყოლებს ის, რომ განცხადებები კეთდება ერთი მეორის მიყოლებით. ინვესტორებიც, ფინანსისტებიც და ეკონომისტებიც ყოველთვის უსმენენ პოლიტიკოსების განცხადებებს. ეს პროცესები ყოველთვის დიდ გავლენას ახდენს საფინანსო სისტემაზე, ბირჟებსა და მთლიანად ეკონომიკაზე, ამბობს გიორგი კეპულაძე. მე შეგახსენებთ ქართულმა ოცნებამ საერთაშორისო პარტნიორობის მოწოდებებისა და მოქალაქეების მწვავე პროტესტის მიუხედავად 14 მაისს მესამე მოსმენით დაამტკიცა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ამ კანონს სალომე ზურაბიშვილმა უკვე 18 მაისს დაადო ვეტო. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კანონი არ ექვემდებარება განხილვასა და ცვლილებას და ის უნდა გაუქმდეს. უპირობოდ მართველ პარტიას ვეტოს დაძლევისთვის კი ორი კვირა აქვს. გეტყვით იმასაც, რომ არაერთი მოწოდება და განცხადება გაკეთდა საქართველოს დასავლელი პარტნიორობის მხრიდან, რომ იმ შემთხვევაში თუ კანონი არსებული ფორმით დარჩება და ხელისუფლება ვეტოს დაძლევს, კანონის მიმღებ დეპუტატებს და ბიძინა ივანიშვილს შესაძლოა სანქციები დაუწესდეთ. სანქციების დაწესების შემთხვევაში საქართველო დაკარგავს წლიურად საშუალოდ 3 მილიარდ ევროს. ამის შესახებ ეკონომისტი ოთარ აბესაძე Facebook-ის პირად გვერდზე წერს. მე მის პოსტს უცვლელად ამოგიკითხავთ. რა გველოდება თუ საქართველოს მთავრობა დასანქცირდება? პასუხი მარტივია. სანქცირებული მთავრობის პირობებში ყველანაირი საერთაშორისო კორპორაცია შეწყვეტს თანამშრომლობას და ქვეყანაში აღარ შემოვა მსხვილი დასავლური ინვესტიციები. საქართველოში შეჩერდება Erasmus-ის პროექტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლების გაცვლით პროექტებს ევროკავშირში, ასევე USAID-ის, EBRD-ის, სავალუტო ფონდის და სხვა პროექტები, რომელთა არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, თუნდაც მაგისტრალის მშენებლობა რა დღირს. საქართველოს შეუწყდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს მოქალაქეებს შეუჩერდებათ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში. საქართველო ვეღარ ისარგებლებს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მსხვილი გრანტებით და გრძელვადიანი სესხებით. ჯამურად საქართველო დაკარგავს წლიურად საშუალოდ 3 მილიარდ ევროს. ზემოაღნიშნული ნიუანსები კი გამოიწვევს ფასების ზრდას, უმუშევრობას, საერთაშორისო იზოლაციას, მასიურ არალეგალურ მიგრაციას. გაიწვიეთ ეს მამნებლური კანონი უკან და არ დაძლიოთ ვეტო, წერს აბესაძე სოციალურ ქსელში.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოში პროდუქტის უსაფრთხოებაზე შესაძლოა კონტროლი გამკაცრდეს. ამას ითვალისწინებს კანონპროექტი პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მოამზადა. მკაცრდება ჯარიმები სამართალდარღვევების განმეორებით ჩადენის შემთხვევებზე. ახალი საჯარიმო განაკვეთი განისაზღვრება 500-დან 10000 ლარამდე. როგორც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ვახტანგ კობალაძე განმარტავს, ცვლილებები აუცილებელია. იყო და პარლამენტი ფაქტობრივად განმარტებით ბარათში აღიარებს იმას, რომ სისტემა, რაც მუშაობს, არაეფექტური იყო. წლებია ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას, რომ პროდუქტის უსაფრთხოების კუთხით რაც კეთდებოდა, იყო კოსმეტიკური ხასიათის მხოლოდ. ასე რომ ცვლილებები მისასალმებელია, მაგრამ რამდენად საკმარისია ეს სხვა საკითხი, ამბობს ვახტანგ კობალაძე. ქართული ღვინის პოპულარიზაციის და ცნობადობის გაზრდისთვის მხოლოდ გასულ წელს 14 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ამის შესახებ ვკითხულობთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2023 წლის ანგარიში, რომლის თანახმადაც ქართული ღვინო მსოფლიოს 15 ქვეყანაში ჯამში 14 გამოფენაზე, 20 ფესტივალსა და 100 პროფესიულ დეგუსტაციაზე იყო წარდგენილი. ეს ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, პოლონეთი და სხვა. რაც შეეხება მიმდინარე წელს, ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის 19 მილიონი ლარი გახლავთ გამოყოფილი, საიდანაც 16 მილიონ ლარამდე მოხმარდება მხოლოდ ღვინის პოპულარიზაციას და ბაზრების დივერსიფიკაციას. ჩინეთის ელჩი საქართველოში ჭოუ ციენი ამბობს, რომ საქართველოში ჩინეთიდან შემოყვანილი ავტომობილების ბაზრობის მოწყობა იგეგმება. ელჩმა აღნიშნა, რომ პროექტი მიმდინარე წელს განხორციელდება, სავარაუდო ადგილი კი ქუთაისია. მისი განმარტებით ჩინური კომპანიები ფიქრობენ, რომ საქართველოში ინვესტირება უსაფრთხო და მომგებიანია. ბევრი ჩინური კომპანია საქართველოში ინვესტიციებით დაინტერესებული, იგეგმება, რომ საქართველოში ჩინეთიდან შემოყვანილი ავტომობილების ბაზრობა მოეწყოს. შეიძლება ეს ბაზრობა ქუთაისში განთავსდეს. ჩინური კომპანიების კიდევ მრავალი ინვესტიცია და გეგმა არსებობს. ჰუალინგთან გვქონდა ამას თან დაკავშირებით კომუნიკაცია. ვფიქრობ, რომ მალე იქნება პასუხი. ჯერჯერობით ზუსტი თარიღი ცნობილი არ არის. წესით წელს უნდა მოესწროს, ამბობს ელჩი. ქართულ ბაზარზე ჩირი ფრუტის ახალი პროდუქცია შოკოლადის ხინკალი გამოჩნდა. კომპანიამ შოკოლადის ხინკალი ბაზარზე დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაუშვა. როგორც ჩირი ფრუტის დირექტორი სოფიო ჯიქია ყვება, პროდუქციამ მომხმარებელი მოხიბლა და მოთხოვნაც მაღალია. აქვთ მოლოდინი, რომ სამომავლოდ შოკოლადის ხინკალზე დიდი მოთხოვნა შენარჩუნდება. დაახლოებით ერთი თვეა ჩავუშვით შოკოლადის ხინკალი ბაზარზე. კარგი გამოხმაურება ჰქონდა. სასაჩუქრედაც ძალიან კარგი და მომგებიანია. როცა საჩუქარი მიგაქვს, გინდა რაღაც განსხვავებული აჩუქო და ამხრივ საინტერესო პროდუქცია გამოგვევიდა. საკმაოდ კარგად იყიდება და გვინდა რომ უფრო მეტად მოვიცვათ ბაზარი და იმედი გვაქვს ასეც იქნება. მომხმარებელი კარგად შეხვდა, მაგრამ რაღაც პერიოდი სჭირდება პროდუქციას, რომ ცნობადობა გაიზარდოს. ფასიც ხელმისაწვდომი გვაქვს, ამბობს სოფიო ჯიქია. ცნობითვის კომპანია ჩირი ფრუტი 10 წელზე მეტია ქართულ ბაზარზე ოპერირებს, ამდროინდელ მომხმარებლებს პროდუქციის 80-მდე სახეობას თავაზობს, მათ შორის ჩირებს, ტკბილეულს, შოკოლადს, ჩურჩხელებს და ტყლაპებს. ზვიად ციკორია მილანის საგამოფენო სივრცეში სათვალეების ხაზი კოლხის წარადგინა. როგორც ოფიციალურ საიტზე აცხადებენ, იგი ბრენდის პირველი განაცხადია სათვალეების კოლექციაში. კოლხის შექმნა როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის ჩვენი იდეა იყო, წერს ციკორია Facebook გვერდზე. ამ ეტაპისთვის საიტზე აღნიშნული სათვალე 6 სხვადასხვა ფერით არის წარმოდგენილი და ღირებულება ყველა მოდელზე 649 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ ციკორიამ, როგორც საათების ცნობილმა ბრენდმა, სათვალეების გარდა გაყიდვაში უკვე გამოუშვა ჩანთები და სუნამოები. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ, მანამდე არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენ სტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენი ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
ფრიფრიჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო. დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ამ უქმეებზე მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში ირანი არის მოქცეული ძალიან ტრაგიკული შემთხვევის გამო. ირანის პრეზიდენტი ებრაჰიმ რაისი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰოსეინ ამირ აბდულაჰიანი ვერტმფრენის ჩამოვარდნისას დაიღუპნენ. ამის შესახებ როიტერს ირანელმა მაღალჩინოსანმა დაუდასტურა ინფორმაცია. ადგილობრივი მედიის ცნობით დაღუპულია ვერტმფრენის ყველა მგზავრი, მათ შორის ირანის პრეზიდენტიც და საგარეო საქმეთა მინისტრიც. ირანის პრეზიდენტის ებრაჰიმ რაისის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის ადგილზე გადარჩენილების საერთოდ ვერ იპოვნეს. ვერტმფრენში პრეზიდენტის გარდა 9 პირი იმყოფებოდა, რომელთა შორისაც, როგორც უკვე გითხარით, იყო ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. შეგახსენებთ, რომ ირანის თხოვნის საფუძველზე სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობდა თურქეთის და რუსეთის სამაშველო ტექნიკა და პერსონალიც. ირანის პრეზიდენტი იბრაჰიმ რაისი ქვეყნის დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად ირანის და აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზონიდან დაბრუნების შემდეგ ქალაქ თავრიზისკენ მიემართებოდა, როდესაც ვერტმფრენის ინციდენტი მოხდა. იბრაჰიმ რაისმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ირან-აზერბაიჯანის საზღვართან ხუდაფერინის და გიზგალას კაშხალი გახსნეს. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ჩინეთის მწვანე ტექნოლოგიების სექტორზე ტარიფები გაზარდა. იგი მოიცავს ელექტრომანქანების, ბატარეების, მზის ელემენტების და წარმოებისთვის საჭირო სხვა გარკვეულ მინერალებს, რათა დაიცვას ადგილობრივი წარმოება და ამერიკელი მუშები. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 14 მაისს განაცხადა, რომ ჩინური წარმოების ელექტროავტომობილები 100%-იან ტარიფს დაექვემდებარებიან. ტარიფები ამოქმედდება საწარმოო მატერიალებზეც. თუმცა ამ პოლიტიკაში არის ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი. თეთრმა სახმა გადაწყვიტა 2 წლით გადაევადებინა ტარიფები გრაფიტზე, რომელიც გადამწყვეტი მინერალი გახლავთ ელექტრომომარაგების ლითიუმ იონური ბატარეებისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიო გრაფიტის უდიდეს ნაწილს სწორედ ჩინეთი მოიპოვებს და ამუშავებს. თუ ჩვენი პოლიტიკაა, რომ ჩინეთი არ თამაშობს სამართლიანად, მაშინ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ინსტრუმენტები, ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც რეალურად დაეხმარება ბატარეების შიდა მიწოდების ჯაჭვის განვითარებას, ამბობს ჩინ ბერდიჩევსკი, სილას აღმასრულებელი დირექტორი. სილაკის სტარტაპი გახლავთ, რომელიც ბატარეებისთვის გრაფიტის ნაცვლად სილიკონს იყენებს. სტარტაპერების განცხადებით, ახალი სავაჭრო ბარიერები ელექტრომობილებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გააძვირებს, მაგრამ კომპანიებს უბიძგებს სწრაფად მოძებნონ ჩინური გრაფიტის ალტერნატივა. თეთრმა სახლმა კი განაცხადა, რომ ზოგიერთი ტარიფი მხოლოდ 2026 წელს ამოქმედდება, რათა ბატარეის მიწოდებას პრობლემა არ შეექმნას, რადგან შიდა წარმოება ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი ბაზრის შეფერხების თავიდან ასაცილებლად. გარემოს დაცვის ფონდის მიერ ჩატარებულმა ანალიზმა კი აჩვენა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბატარეის ადგილობრივმა წარმოებამ შეიძლება დააკმაყოფილოს ელექტრო რომ მომარაგების მოთხოვნა ადგილობრივ მოთხოვნაზეა საუბარი, მხოლოდ 2030 წლისთვის, თუმცა არსებული პოლიტიკის შესაბამისად, ამ ბატარეებს კვლავ შეეძლებათ გამოიყენონ ჩინური გრაფიტი მინიმუმ 2027 წლამდე. გრაფიტის გარდა ჩინეთის მწვანე ტექნოლოგიებზე სხვა ტარიფები მეტწილად სიმბოლური გახლავთ. არსებული ტარიფები უკვე ზღუდავს ჩინურ ელექტრომობილებს ამერიკის შეერთებულ ბაზარზე და იაფი მზის პანელები ძირითადად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან მოდის სავაჭრო ბარიერების თავიდან ასაცილებლად. წელს ბატარებზე უფრო მაღალმა გადასახადებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ავტომწარმოებლებზე, როგორიც არის Ford და Tesla, რომლებიც იმპორტს ძირითადად სწორედ ჩინეთიდან ახორციელებენ. პოლონეთი აღმოსავლეთ საზღვრის გასამაგრებლად 2 მილიარდ 300 მილიონ ევროზე მეტს დახარჯავს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და უპირველეს ყოვლისა აღმოსავლეთ საზღვრის დასაცავად 10 მილიარდი ზლოტის ოდენობის ინვესტიცია განვახორციელოთ, ამბობს ტუსკი. დონალდ ტუსკმა პროექტს აღმოსავლეთის ფარი უწოდა და აღნიშნა, რომ სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მალე დაიწყება. რუსეთთან და ბელარუსთან 400 კილომეტრის სიგრძის საზღვრის გამაგრება შეკავების ელემენტი ჩვენს საზღვრებზე ომის უკან დახევის სტრატეგია გახდება, აღნიშნა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. ევროპულმა საბჭომ სკოლის მოსწავლეებისთვის პირველი კლასიდან ფინანსური წიგნერების გაკვეთილის დანერგვაზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს რეკომენდაცია გაუწია. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ჩინოვნიკების განცხადებით ეს გაკვეთილები ბავშვებს სამომავლოდ ზრდასრულ ასაკში ცხოვრებისთვის უკეთ მომზადებაში დაეხმარება. გაკვეთილების განმავლობაში მოსწავლეები როლური თამაშებით ფულის მართვის როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ასპექტებს შეისწავლიან. მოელიან, რომ ფინანსური წიგნერების გაკვეთილები ბოლო კლასებამდე ყველა კლასის სასწავლო პროგრამაში ინტეგრირდება. ევროპულმა საბჭომ ასევე რეკომენდაცია გაუწია წევრ ქვეყნებს, რომ მსგავსი მასტერკლასი უფროსი თაობისთვისაც რეგულარულად გამართონ. ეს ხანდაზმულ ადამიანებს თავიანთი ფულის უკეთ განკარგვაში დაეხმარება, ასევე თაღლითებისგან უკეთ დაიცავენ თავს. ვისაც ეს საფრთხე ყველაზე მეტად ემუქრება, ცნობისთვის ევრობარომეტრის მონაცემებით, ფინანსური განათლების მაღალი დონე ევროკავშირის მოქალაქების მხოლოდ 18% აქვს, ევროპელების 64% საშუალო, ხოლო 18% ფინანსური განათლების დაბალი დონე აქვს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
მადრიდის მეტროში თვითმომსახურების ბიბლიოთეკები გამოჩნდა, ხოლო წიგნის თაროები იმ ნაგვის ურნებისაგან დამზადდა, რომლებიც მანამდე მეტრო სადგურებზე იდგა. ნაგვის ურნებისგან დამზადებული პირველი ბიბლიოთეკები მადრიდის მეტრო სადგურებზე 14 მაისს გაიხსნა. ადგილზე წიგნების წასაკითხად არაერთი ახალგაზრდა არის უკვე შემჩნეული, წაკითხვასთან ერთად შესაძლებელია მათი სახლში წაღებაც დაბრუნების ან სხვა წიგნით ჩანაცვლების ვალდებულებით. თუმცა მკითხველს თხოვენ წაღებული წიგნის სასწავლო სახელმძღვანელოთი არ ჩაანაცვლონ. ინიციატივის მიზანი კითხვის პოპულარიზაცია და ძველი ნივთებისთვის სიცოცხლის მინიჭებაა. სხვათა შორის ანალოგიური ბიბლიოთეკა წელს თებერვალში ბუქარესტის მეტროპოლიტენის ერთ-ერთ სადგურზე, კერძოდ პია უნირიზეც გაიხსნა. ავსტრიის საფოსტო მომსახურების ავტოპარკი სატვირთო ელექტრომობილებით პირველად შეივსო. ადგილობრივი მედიის ცნობით მათ დიზელზე მომუშავე ძველი ფურგონები ჩაანაცვლეს, რომ წელიწადში დაახლოებით 117 ტონა სითბური აირების გამონაბოლქვი დაზოგონ. სატვირთო ელექტრომობილები ვენის აეროპორტსა და დახარისხების ცენტრ შორის საერთაშორისო გზავნილებს მოემსახურება. დახარისხების ცენტრში მათთვის სწრაფი დამუხტვის სადგურებიც მოეწყო. სატვირთო ელექტრომობილების გაჩენა ეკოლოგიური გადაზიდვების პრობლემას საშუალო დისტანციაზე აგვარებს, ხოლო მოკლე დისტანციაზე, მაგალითად ქალაქებში, მისაწოდებლად ავსტრიის ფოსტა უკვე 10 წელზე მეტია ელექტრომობილებს იყენებს. აქვე გაგახსენებთ, რომ აპრილიდან გერმანიის ეროვნულმა საფოსტო სამსახურმა სწორედ გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით ქვეყნის შიგნით წერილების და ამანათების თვითმფრინავით მიწოდება აკრძალა. მათივე მონაცემებით, ეს ერთ წერილზე გათვლით სითბური გაზების ემისიებს 80%-ით შეამცირებს. მანამდე კი საფოსტო გადაზიდვები 6 თვითმფრინავით სრულდებოდა, რომლითაც ყოველ ღამე დაახლოებით 1,000,000 წერილს არიგებდნენ. ახალი გადაწყვეტილებით წერილების და ამანათების ტრანსპორტირება ექსკლუზიურად საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტით მოხდება, ხოლო საჰაერო გზით გაგრძელდება მხოლოდ საერთაშორისო წერილების და ამანათების დაგზავნა. აქვე იმასაც გატყვით, რომ ასეთი ინიციატივები ევროკავშირის ამბიციური მიზნის მიღწევაში დაეხმარება, რომელიც 2030 წლისთვის სითბური გაზების ემისიების 55%-ამდე, ხოლო უკვე 2050 წლისთვის გამონაბოლქვის ნულამდე შემცირებას გულისხმობს, რათა გამონაბოლქვი ატმოსფეროში აღარდაგროვდეს და ბუნებრივი გზით ხეების მიერ მთლიანად იქნეს შტანდკმული. ბონჰამსის საუქციონო სახლმა ერთი კვირის წინ დაანონსა, რომ ლეგენდარული ლიონელ მესის 2000 წელს გაფორმებული პირველი ბარსელონური ხელშეკრულება აუქციონზე 17 მაისს გამოვიდა და თუმცა არავინ ელოდა, რომ ეს უნიკალური სპორტის რელიქვია იმ დღესვე გაიყიდებოდა. ლონდონში დაფუძნებულმა საუქციონო სახლმა ნივთის საწყის ფასად 220,000 გირვანქა სტერლინგი გამოაცხადა, თუმცა მასში უცნობმა მსურველმა 762,000 გირვანქა სტერლინგი, იგივე $965,000 არ დაიშურა და გადაიხადა. აუქციონის ხელმძღვანელი ორასიო გაჯიოლი იყო, რომელიც წარსულში მესის აგენტიც გახლდათ. სხვა შორის საკოლექციო ხელსახოცზე მის გარდა ლეოს მეორე აგენტის ხოსეპ მარია მინგალესა და ბარსელონას მაშინდელი სპორტული დირექტორის კარლეს რეშაკის ხელმოწერებიც არის დატანილი. ცნობისთვის, ხელსახოცი გასხვისებამდე სწორედ მინგელასთან ინახებოდა, რომელიც ანდორაში ცხოვრობს და სხვადასხვა დროს ბარსელონასაც შესთავაზა მან საკუთარ მუზეუმში განსათავსებლად ეს წერილი, რაზედაც კლუბისგან პასუხი ამდრომდე არ მიუღია. მინგელას სურვილია, რომ ხელსახოცმა საბოლოოდ კატალონიური კლუბის მუზეუმამდე მიაღწიოს, მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდა, შემოსულ თანხას მაინც გუნდის ფონდის ანგარიშზე გადარიცხავს, რომელსაც ამ ეტაპზე დიდი ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემები აქვს. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწერთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ანუ Meta გვერდი, ასევე Telegram არხე თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.